Zdravíme po čase opět všechny fanoušky filmů, všechny fanoušky muziky, kde se to dneska opět budeme pokusit spojit. Zdravím tě, Matěj, ahoj.
Čau všem, dneska máme Batmana.
Dneska máme Batmana a máme možná film, kde se, já nevím teda osobně, jestli se budeme rozcházet nebo ne, protože já si stojím za tím, že trojka Batmana je strašně fajn film a rád ho vždycky vidím.
Ale já ho neviděl takových 20 let, takže já vlastně vůbec nevím, ale rád se na to podívám znova. Pravda je, že nemá úplně dobrou pověst, ale těžko říct, jestli je to zasloužený. Spíš si myslím, že fanoušci tehdy úplně neskousli změnu stylu, která nejspíš úplně jako nebyla k dobrýmu, ale vůbec bych potom nemluvil jako o katastrofě. To až u toho dalšího filmu.
No tak k tomu nevím, jestli se někdy dostaneme, určitě to zmíníme ke konci, ale takhle ono samozřejmě, ty první Batmany, když nebudu počítat ty z těch, já nevím, 60. let, nebo kdy s Adamem Westem, ale budeme se bavit o Michaelu Keatonovi. Ten sám o sobě, když byl oznámen jako Batman, tak to dostal poměrně sežrat tenkrát od lidí, že jo?
Je to tak, protože Michael Keaton byl takovej spíš asi komik. Nevím, že slovo komik vyloženě ho vystihuje. Byl takovej trošku jako Tom Hanks, většinou hrál sympaťáky, který občas hláškovali, nebyl to žádný Mr. Bean nebo něco takového, ale rozhodně to nebyl někdo, koho by si diváci spojovali s akčním nebo komiksovým hrdinou, ale paradoxně proto byl i zajímavý, protože Tim Burton, který ho obsadil, tak vždycky chtěl, aby v těch jeho Batmanech měl stejnou roli jak Batman, tak i Bruce Wayne, ta civilní postava. A ta měla být samozřejmě trošku zranitelná, trošku asi psychologicky zajímavější a Keatonovi to velmi sedlo.
Velmi to sedlo a byly z toho super filmy oba dva, ale bohužel, jestli se budeme bavit, že přišla změna stylu s třetím dílem, tak za to v úvozovkách mohli lidi, protože jich přišlo málo a druhý díl vlastně nevydělal a tudíž studio přišlo s tím, že chtějí změnu.
No, ona není úplně pravda, že by nevydělal. Spíš jde o to, že vydělal méně, než se čekalo. Údajně to bylo snad nějakých 150 milionů méně než jednička, která byla teda obrovský hit. Ale problém byl v tom, že Tim Burton, který točil Batmana a Batman se vrací, pojal ty svoje Batmany jako velmi temnou podívanou. Byly to takový gotický, skoro až horory, furt tam pršelo, všude byla tma. A nebylo to vůbec nic pro děti. Stačí se jenom podívat, jak tam vypadala Michelle Pfeiffer jako Catwoman. To nebyla úplně dětská postava. Dokonce to došlo až tak daleko, že McDonald's snad stahoval hračky z Batman se vrací z Happy Mealu. Protože prostě to nebyl dětský film. A studio Warner Bros. Ten dětský film chtělo, nebo spíš ten rodinný film, protože čekalo, že z toho bude víc zisků, víc tržeb a lepší peníze. A ukázalo se, že ten Burtonův styl je sice velmi zajímavý a vlastně není určitě komerčně neúspěšný, ale že tam je prostor, aby to vydělalo víc a o ty prachy samozřejmě jde vždycky v první řadě. Takže Burton měl sice už točit i trojku, ale nakonec toho sešlo, ale myslím si, že ho to moc nemrzelo, protože i on sám říkal, že by se chtěl věnovat trošku jiným projektům.
No my jsme vlastně nezmínili na začátku i ten důvod, proč se bavíme o tom filmu. No letos v červnu je to totiž 30 let od premiéry, což si zase já uvědomuju, jak stárnu, protože si pamatuju moc dobře na ty plakáty a na ty upoutávky v televizi tenkrát, když to přicházelo. No a 30 let, to už je opravdu doba. Ale na druhou stranu asi studio povolilo trošku víc peněz, protože v té době se v tom filmu objevilo hodně známých jmen a slavných.
Je to tak, ale ono to bylo docela slavný i za kamerou. Tim Burton od toho úplně neodešel, alespoň z počátku. Byl pod tím podepsaný jako producent a hodně mluvil do toho, kdo to vlastně bude točit a jak to bude vypadat. Víceméně se smířil s tím, že to nebude ten jeho styl a že člověk, který to po něm převezme, tak zkusí vytvořit něco jiného. První jeho náhradník měl být John McTiernan, což by byla velmi zajímavá volba. To je režisér Predátora nebo Smrtonosní pasti, ten ale neměl zájem. A tak to skončilo o Joela Schumachera, což byl filmař, u kterým se říkalo, že čím méně peněz má na film, tím lepší film natočí. Dělal třeba Telefonní budku nebo Výborný volný pád, ale zrovna ty jeho Batmani nepatří k tomu nejlepšímu v té jeho filmografii. Schumacher do toho šel velmi ochotně, původně chtěl adaptovat komiks Batman Year One, což je velmi temná věc o začátcích Batmana, ale studio Warner Bros. Vlastně nemělo zájem o prequel, chtělo klasické pokračování, takže se začalo pracovat na trojce, i když v podstatě měla být úplně jiná. už nějaký náznaky scénáře byly v době, kdy se kolem toho motal Burton jako režisér. Měla tam být postava Scarecrowa jako záporáka. Ten se potom objevil, až Batman začíná. To šlo všechno do koše a dostali se k tomu noví scenáristi. Nakonec teda místo Scarecrowa se tam měl objevit i Riddler, se kterým se taky tak trošku počítalo ze začátku. A měl být i jako malinko jiný, ale zkrátka mělo se točit kolem něj. Scarecrow pryč, Catwoman, která se mohla taky vrátit, tak taky pryč, ale hlavně šel pryč ten Michael Keaton. A Michael Keaton v té době dostal na stůl nabídku na 15 milionů dolarů, aby se vrátil, což bylo strašně moc peněz. Ale sám říkal, že chce zkusit jiný typ rolí, takže od toho šel a hledal se nový Batman. Nakonec to skončilo u Vola Kilmera, který na to kývnul, aniž by četl scénář, protože byl velký fanda Batmanu. Ale mohli to být třeba i Kurt Russell, nebo Ethan Hawke, nebo dokonce Ralph Fiennes, což by byla opravdu divná, ale zajímavá volba. A měli jsme teda Batmana, měli jsme novýho režiséra, měli jsme i teda Padoucha, což měl být ten Riddler. Toho si mohli zahrát Robin Williams nebo John Malkovich, ale nakonec to dostal Jim Carrey, který v tom filmu je totální maniak. Krade si to pro sebe a krade si to pro sebe i díky tomu, že druhý záporák je Two-Face Tommy Lee Jones, což je herec, který je velice seriózní. A údajně se ti dva neměli moc rádi, dokonce Jones Carrey mu několikrát řekl, že ho fakt jako nenávidí. A ta atmosféra na place byla trošku napjatá, protože i Vol Kilmer se ukázal být jako docela nepříjemný člověk, který všechny okolo sebe buzeroval, a když mu Schumacher řekl, ať se přestane chovat jako primadona, tak s ním 14 dní nemluvil. Ale u toho záporáka tu vejze ještě zajímavá jedna věc, protože ta postava tam v podstatě byla už i v těch starších filmech. Two-Face je původně Harvey Dent, je to státní návladní. A u Tima Burtona hrál Billy Dee Williams, Lando z Hvězdných válek, který se tak jako trošičku jako těšil na to, že se překlopí v toho záporáka, ale studio se samozřejmě asi spočítalo, že Tommy Lee Jones, tehdy čerstvě s Oscarem a mnohem větší hvězda, bude lepší volba, takže nakonec to skončilo s těma dvěma. K ním se přidal Robin, Batmanův mladý Putzfleck, který u Burtona být neměl, protože by tam bylo moc postav, což Warnery nezajímalo. Takže oslavili snad všechny velký hollywoodský hvězdy po 30 let, takže tam byli DiCaprio, Mark Wahlberg, Ewan McGregor, nakonec to dostal Chris O'Donnell a nevím, jestli byl dobrý nebo špatný, moc už potom ve filmech nehrál, zase měl velkou kariéru v televizi, takže asi byli všichni spokojení, ale důležitý bylo, že se teda měnil ten styl. My už jsme říkali, že Burton točil film, který byl takový goticky potemnělej a depresivní, a to Warneri absolutně nechtěli. Takže Joel Schumacher v podstatě vymyslel úplně nový svět pro toho Batmana, který hodně vycházel ze starých komiksů, architektury 30. let z New Yorku, nebo třeba i z Tokia, všude jsou nějaký sochy, neony, mělo to mít víc nějaký jako barevnější a živější look než u toho Burtona. A myslím si, že minimálně ta výprava i po těch letech obstála. Jakkoliv ten film zestárnul a už když šel do kin, tak nebyl v nějakých prvcích úplně dobrý, tak v tom, jaká tam je ta výprava a ty kulisy, tak to je pořád nádherný. A hlavně Warnerům se to vyplatilo, protože opravdu dostali ten hit, po kterým toužili. A hnedka za první víkend to otevřelo za 53 milionů dolarů, což byl tehdy rekord. A v roce 95 to byl druhý nejúspěšnější film v Americe a šestý nejúspěšnější film na světě. Plus se teda asi prodávala spousta těch hraček v tom mekáči, což se u Batman se vrací nepovedlo. Takže všichni byli spokojení, vrali se na čtyřku, vzniknul Batman a Robin a na ten budeme nadávat možná někdy jindy, protože tam už se to nepotkalo.
Na ten budeme nadávat, ten byl taky napěchovaný hvězdama v té době, Arnie asi nebyl větší hvězda, ale ono mluvit o filmu Batman a Robin někdy je poměrně jako už samo o sobě dobrodružství, ale oba dva filmy teda spojuje to, k čemu se pomaličku dostáváme, a to je samozřejmě muzika. Já se jenom vrátím k tomu obsazení, tak když si vzpomeneme, kdo mohl hrát toho Batmana, ale i kdo mohl hrát Robina nebo ty záporáky, já si dokážu vlastně všechny ty jména představit v těch jednotlivých rolích. Já si myslím, že ten casting byl dobře natypovaný tenkrát. A ještě ten Tommy Lee Jones, tak co vlastně vedlo tak seriózního herce, že nakonec kývnul do takového dětinského filmu?
No, co ho k tomu vedlo? V podstatě asi dvě věci. Protože s Joelem Schumacherem natočil thriller, teď nevím, jestli to je Svědek, nebo Malý svědek, nebo nějaký jiný svědek. a nebo se to jmenuje úplně jinak, ale je to prostě právnický thriller, který dělali spolu a Schumacher nabídku dostal, točit Batmana dostal právě, když tohle natáčeli, takže asi rovnou oslovil i Jonesa, se kterým byl na place a asi mu připadlo, že by byl dobrý. Jones to dělat nechtěl, ale jak už to bývá v těchto případech, ukecali ho děti, aby do toho šel. Ale jak už jsme říkali, na place si úplně neset nejenom s Kerim, ale nakonec i s tím režisérem Schumacherem a už spolu potom nejenom, že nepracovali, ale řekli, že spolu pracovat jako nechtějí a že teda to bylo dost a že možná to nebyla dobrá volba.
Tak je pravda, já když si teď jenom v bleskosti vybavím jeho role, tak asi jediná zábavná role byla v Muži v černém, když si tak vezmu to Billy Jonesa. Nevím,
je to tak, ale ta je zábavná do jistý míry kvůli tomu, že tam nedělá ten humor a že tam je ten protipol toho Willa Smitha. A třeba si Muže v černém taky proberem.
Určitě ano, protože tam je o čem mluvit. Ale my dnes probíráme Batmana, probíráme třetí díl a k tomu se vlastně i dnes zmíníme dva songy, které se k tomu vážou. Já určitě zmíním Kiss from Rose od zpěváka Seala a zmíním to z důvodu respektu a uznání vůči tomuto zpěvákovi a i vůči téhle písni. Ale upřímně já ji moc teda nemusím dvakrát, jo, to přiznávám. A on ji moc nemusel ani Seal, on to sám přiznal po letech, že je rád, že byla úspěšná, ale že extra vztah k ní nemá. A hlavně se vždy vyvarovával vysvětlováním textu, který byl pro hodně lidí kontroverzní a sám řekl, že 25 let se tomu úspěšně vždy vyvaroval a nehodlá s tím začínat. Jinak tahle píseň Kiss from Rose se původně objevila na jiném soundtracku a to bylo k filmu Nekonečný příběh 3 a oproti té druhé písni, kterou zmíním, tak vyhrála, protože Kiss from Rose skutečně získala několik cen Grammy nominací, které proměnila ve zlato, takže v tomhle určitě se jednalo o úspěch. Já se však chci bavit o jiné kapele a jiné písni a to jsou irští U2, kteří pro film Batman Forever natočili, a dneska to bude takový delší název vždycky, no, Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Mně se to vždycky přihazovalo, ten slovosled, jak to tam je teda. Kapela U2 v 90. letech, pro ně to byl takové období hodně experimentování, změny zvuku, přidali hodně elektroniky, a v tom období vydali 3 desky, Achtung Baby v 91., Zuoropa v 93., no a taky desku Pop v roce 1997, která to tenkrát dostala asi nejvíce v uvozovkách sežrat od fanoušků i kritiků, protože té elektroniky a těch popových věcí už tam na ně prostě bylo moc. No a tahle píseň, co se objevila v Batmanovi, tak ta původně vznikla během nahrávání desky Zuoropa, ale nebyl čas ji dokončit a tudíž skončila v takovém tom pomyslném šuplíku kapely. Když se točil film Batman Forever, tak nějakým stylem Joel Schumacher přišel s tím, že by chtěl spolupracovat s U2, ale ta spolupráce původně měla být úplně jiná. On se totiž Bono Vox měl objevit v samotném filmu. V jistých kruzích se mluví o tom, že se tak trošičku zajímal o nějakou roli záporáka, údajně o harankáře, ale tohle nikdo nějak nikdy pořádně nevysvětlil. Ale on se měl ve filmu objevit jako McFist, což je postava založená na takovém koncertním alter ego Bona Voxe, když jeli tour Zuo TV, což bylo tour na podporu právě desek Achtung Baby a Zuoropa, tak on během toho koncertu vystoupil 3x jako takové alter ego, byl to pan Fly, Mirrorball a potom McFist, nebo McFisto. Kdybyste nevěděli, kdo to je, nebo jak vypadal, tak když si vzpomenete právě na klip k Batmanu navždy od U2, tak je to taková ta postavička v tom žlutém obloku, ve kterou se tam Bono právě objeví. On takhle skutečně vystupoval na koncertech a právě tahle postava se měla objevit ve filmu v rámci scény někde na té diskotéce nebo někde prostě tam. No ale nakonec i režisér Schumacher i Bono Vox usoudili, že by to bylo trošičku navíc a že by to se to do toho filmu nehodilo, což v tomhle cením, že oba dva couvli. Ale i přesto YouTube měli zájem spolupracovat a proto nabídli jednu svoji píseň a právě vsadili na zmiňovanou Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. A taková nabídka se neodmítá. Když vám YouTube nabídnou sami do filmu věc, tak potom prostě určitě skočíte. Jinak ten samotný název, tak ten odkazuje na jinou píseň, a to z roku 1952, která se jmenovala zkráceně jenom Hold Me, Thrill Me, Kiss Me. A naspívala ji Karen Chandler. Po ní třeba Gloria Stefan potom později a těch zpěváků bylo více. Klip, který vyšel, když vlastně zmíním oba dva ty klipy, ještě se vrátím k tomu Sealovi, tak ten taky vydal dva klipy A ten druhý natočil Joel Schumacher, který vlastně tím klipem a tím zařazením do té písně pomohl Sealovi trošičku znovu na takové menší výsluní právě s tou písní. No a co se týče klipu YouTube, tak ten režíroval Kevin Gudley, ne vůbec neznámý chlapík pro kapelu, protože s nimi dělal už zajímavé Numb, ale točil taky klipy pro Frankie Goes to Hollywood, jejich Relax, anebo pro Police Every Breath You Take. Když jsem říkal, že YouTube v 90. letech poměrně dostávali tu čočku za tu jejich změnu stylu, na druhou stranu si myslím, že vzniklo několik úspěšných věcí, ať to byla zmíněna nám, Mysterious Ways, anebo třeba One, takže já, za mě 90. YouTube jsou fajn období, když to někteří možná tak skální fanoušci nevidí. Po vydání filmu, po vydání této písně se okamžitě zařadila do jejich repertoáru. Následující dlouhé tour nechyběla na každém koncertě a několikrát v budoucnu se k ní určitě vrátili. Takže, když to suma sumáru vezmeme, z filmu úplně všichni nadšení nebyli, kritici ale nešetřili chválou, co se týče té písně a fanoušci, tak ti vlastně dostali taky, co chtěli. A logicky přišly nominace, oproti Sealovi teda neproměněné. Byla to nominace na Zlatý Globus za nejlepší původní píseň, ale tenkrát to vyhrala Pocahontas a píseň Colors of the Wind. No a dvakrát byli nominováni taky na Grammy, kde se to ovšem taky nepovedlo. A když řeknu A, řeknu i B, za tuhle píseň byli paradoxně nominováni i na Zlatou malinu. Ale tamto tenkrát přehledem vyhrál film Showgirls. To asi taky nebudeme zmiňovat. Když si vzpomenu na toho Batmana, protože já se trošku dostávám k takové té klasické otázce, já s tím mám opravdu spojeno, nebo no, takové vzpomínky moje jsou na to, že tenkrát to dávali na HBO, což si nemohl dovolit každý, ale oni tu a tam pustili na týden prostě HBO všem lidem a v té době právě dávali Batman navždy a tam jsme to nahrávali a tam jsem se na to pořád díval dookola. A tudíž mě zajímá, kde se můžeme podívat na Batmana navždy.
No, Batman navždy by právě teď měl být na HBO Max a i když vždycky říkáme, že ty filmy se stěhují, je možný, že pozítří už to tam nebude. Tady si myslím, že by to tam mohlo být o něco díl, protože značka HBO patří právě Warnerům, kterým patří i Batman. Je to vyloženě jako jejich film a nedovedu si představit, že by se teďka z nějakého důvodu stěhoval. Zrovna tenhle film není po těch 30 letech taková klasika, aby se s ní nějak zásadně kšeftovalo, aby Netflix přišel s tím, že jim dá 10 milionů na to, že si ho na rok půjčí. Takže si myslím, že pokud ho budete chtít někde hledat, tak tady budete mít největší šanci i někdy v budoucnosti, ale právě teďka tam je.
Já jsem v průběhu dnešního dílu tak nějak vlastně prozradil, jaký vztah mám k jednotlivým písním z toho filmu. Jak je to u tebe? Seal nebo YouTube? Nebo ani jedno?
To je těžký. Já si myslím, že pro mě osobně právě obě ty písničky, ačkoliv si myslím, že jsou dobrý, tak pro mě symbolizují tu změnu v tom Batmanovi, která není k tomu dobrýmu. Že to je obojí takový až příliš líbivý, až příliš popový, aby se to zalíbilo co nejvíce lidem. A malinko to tomu filmu ubírá na nějaký osobitosti. Myslím si, že to je spíš jakože dobrý produkt, nejenom z hlediska toho filmu, ale z hlediska toho nějakého dramaturgického pracování s tou hudbou. Ale v podstatě, když si představím Batmana, temného rytíře, ochránce Gothamu a k tomu zpívá Seal, tak mi to nedává moc smysl a YouTube bohužel taky ne. A celkově zrovna k YouTube mám takovej neúplně vřelej vztah. Není to kapela, která by mě nějakým způsobem vadila, ale na to, že jsou s náma, já nevím, dlouho, 40 let, 50 skoro, tak ve mně nezanechali nikdy nic a Seala beru jako velmi slušný popík pro moji mámu.
Jasně, samozřejmě, to je v pořádku. Já, bavíme se tady dneska primárně o třetím dílu a už jsme zmínili, že čtyřka nestojí za starou bačkoru, ale já myslím, že se k ní jednou dostaneme, protože to povídání tam bude určitě fajn. Samozřejmě potom přišla doba Christophera Nolana. To bychom se tady zdrželi hodně dlouho, ale spíš mě zajímá tvůj pohled, jak to s Batmanem bude do budoucna.
No, to těžko říct. Protože furt fandové věří, že se dočkají dvojky The Batman, kde si ho dá Robert Pattinson a byla to zase trošku jiný styl, trošku jiná vize, opět to bylo temnější, ale mnohem realističtější, mnohem víc detektivka, ale nebyl to zase až takovej hit, jak by si studio představovalo. Na druhou stranu to byl doslušný hit na to, aby za normálních okolností už kutilo dvojku, na který se teda pořád jakože pracuje, nepracuje, nikdo nechce nic moc jako říct, všichni říkají, že to bude, ale že nikdo nic moc nedělá. A Warneri právě teďka se pokoušejí spíš nastartovat celý svůj nový komiksový vesmír, respektive staronovej. Letos uvidíme Supermana. Už se oznámily nějaký další filmy a seriály jako Green Lantern. A s velkou pravděpodobností samozřejmě do tohoto světa vstoupí i Batman. Ale je téměř jisté, že to bude jiný Batman než ten s Robertem Pattinsonem, který by do toho stylově absolutně neseděl. Takže samozřejmě existuje varianta, že tu budou dvě větve Batmanů, ale nedovedu si moc představit, že by to někdo zkoušel a že by z toho mohlo vylíst něco dobrýho, protože ty dva filmy by se vzájemně požraly. Spíš se obávám, že klasický dvojky se nedočkáme, ale nový Batman 100% bude. Já bych tipnul, že do 3 let by ho tady budeme mít, ale kdo ho bude točit, jak bude vypadat, kdo ho bude hrát, to zatím neví vůbec nikdo. I když spousta lidí už říká, že by se té role ráda chopila, několikrát si o to řekl Alan Richardson, který hraje třeba seriálovýho Reachera, ale ten je podle mě na tu postavu až jako nelidsky obrovský. Ale je to zkrátka značka, která nebude ležet, zvlášť když ty komiksy, i když už nejsou tak populární jako třeba před 5, 6, 7 lety, ale pořád táhnou, tak dřív nebo později na toho Batmana určitě dojde. Ale jak bude vypadat, to bychom teďka hádali.
Ale my budeme určitě věřit, že se toho chytne někdo zručný. Že to jde i k látkám, ke kterým se vracíme po letech, to už jsme taky několikrát viděli. Za všechny můžeme zmínit nového Predátora nebo Vetřelce. Jde to ty značky udržovat, jde to důstojně. A my budeme doufat, že se k tomu někdy třeba takhle zase budeme moci vrátit. Určitě se někdy vrátíme k té 4, když to budeme chtít odlehčit. Ale co to bude příště, to vám neřekneme, protože my to vlastně vůbec ani nevíme. Ale za dnešek děkujeme, Matěj, já hlavně děkuju tobě, že jsi
já taky děkuju.
Že jsme si mohli opět povídat. Já to zase řeknu, mohli jsme si dneska povídat o klasice, protože já mám ten film opravdu rád.
A já si ho jdu po letech pustit.
Dobře, a uvidíme se zase příště. Tak se měj, díky a čau.
Čau.